Tak ještě jednou, vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu seriálu Maličkosti, ve kterém teda chceme navázat a zakončit vlastně takovou první řadu, první sérii, kde jsme chtěli dojít v té, řekněme, časové ose vývojové až po školní zralost. No a samozřejmě to finále nám trvá úplně nejdéle a tohle je vlastně třetí část. Takže pánové, my jsme se tady vykládali pár vtípků před natáčením, takže teď bohužel jsme trošku rozverní, nebo bohudík samozřejmě. A vítejte u mikrofonu.
Hezké popoledne.
Netvořte se tak vážně, tyvo. Sorry.
Vážené posluchačky, vážení posluchači, kluci, čau, zdravím vás. Po naší obědové pauze.
Hlejte, já možná začnu trošku od lesa, protože my máme v předchozích dvou dílech rozjednaný určitý jako principy té zralosti a samostatnosti jako takové a vůbec obstání jako v životě. A mě vlastně hrozně vrtá otázka v hlavě, už jsem se na to chtěl zeptat dřív.
Jestli už jsi sociálně zralý.
To je nad tím vším, jako jo, tohle to je úplně. Ale o mě to není, jo, takže já chci spíš se dostat k tomu. A sám jsem si jako snažil tomu jako odpovědět, co je vlastně ideální cíl nebo takový jako výstup, řekněme, mateřské školy nebo toho institutu mateřská škola, potažmo to, co je v tom obsažené, ať už pro rodiče nebo ty pedagogy. Nevím, jestli se vyjadřuju jasně a dá se na to odpovědět.
No dá, ale je to hodně obecné, protože vlastně to, jestli jsme vychovali děti dobře nebo připravili dobře, tak se stejně ukazuje, že v zátěži. Jako. Hmm. Takže když bych to úplně zobecnil, tak vlastně nástup by měl probíhat nekomplikovaným zaškolením s tím, že to dítě nebojuje s adaptací, jo, nebojuje s prostředím, vydrží něco dělat samo, vydrží to dělat déle, než by se mu vlastně jako chtělo. Ale stejně ten výstup je vlastně nakonec nejvíc vidět v životě, jo? Protože myslím si, že všechny ženy třeba teď u počítačů tak si uvědomí, jak hrozně nerady říkají manželovi, nechovej se jako dítě. Jo? Prostě vemte si, jak vypadá nezralost třeba v dnešní době, kdy víme, že asi 73 snad nebo kolik procent chlapů do 35 let denně něco hraje na počítači, nějakou hru. Mm. Jo, to je prostě nevyhranost, jo, je to sociální nezralost a počínaje netrpělivostí přes nespolehlivost. Jo, to všechno jsou vlastně deriváty a důsledky toho, že jsme to nezvládli. Jo. Ale u dětí je to prostě hladké zaškolení, to, že je ta škola nestresuje, protože jedna věc je, když se děti do školy těší a je dobře, když se těší, a druhá věc je, když z toho pak jsou zklamané a nebo to nadšení udrží. Mm-hmm.
V podstatě teda musím zeptat, jako, co dělat v dospělosti s tou sociální nezralostí, když to je jako chybou, respektive jako, když je to na obtíž. Jsme se jako bavili před natáčením, že v některých situacích, v některých povoláních to jako může být i vlastně výhoda, paradoxně. A co ale jako tady, když jako mi partnerka řekne, Honzo, nechovej se jako
musíš si to uvědomit prvně asi.
Ne, tak jako, jako dítě, tak.
Každý, když jedeme s manželkou vždycky z domu do Brna, jako do práce, tak nás mezi Kuřimí a Brnem na té dvouproudovce, která začíná za těma vesnicema tady, tak všichni jsou nabušený, aby už na to šlápli. Jako, jo. A teď my vlastně se připojíme, že jo, máme to studený ještě a teď tam je 80. Ale všichni chtějí jet 120 a tě vyblikávají. Jo? Hmm. A tady tato netrpělivost, byť to je až ten poslední, ten devátý bod, tak to je prostě typická ukázka nezralosti. Jo? Že někdo prostě, byť je tam naprosto jasně daný, že když máš jet 80, tak on prostě stůj, co stůj, chce jet rychleji. Hmm. A to, co se s tím dá dělat, je jednoduché, ale složité zároveň, protože dělat s tím se dá jednoduše. Prostě nech si poradit, jako na co se máš zaměřit. Vždycky musíš mít jeden úkol, který začneš plnit. Jo? Nikdy nesmíš začít třema předsevzetíma.
A mě nechlapí,
ale, ale když se rozhodneš zpomalit, tak si musíš uvědomit, že zpomalit máš prostě na něčem konkrétním. Jo? Ale musíš k tomu mít motiv. Jo? A dospělý člověk, který už je vlastně jakoby měl být nezávislý, tak on si může dělat, co chce, takže ho obtížně donutíš, aby to změnil, i když to obtěžuje.
Jo, je to, jo, o té motivaci, jak říkáš.
No, no, u dospělého člověka je to prostě o motivaci a ambici.
Mm-hmm. OK, to jsme teda zase jako trošičku odskočili. Pojďme na to sebehodnocení, teda jako na další parametr sociální zralosti.
Výborně. Sebehodnocení je sociální kompetence, kterou poznáte v životě úplně snadno, když zjistíte, že nejde jenom o to, jestli znáte svoji cenu, umíte někoho ocenit, ohodnotit, ale vlastně jestli umíme taky něco přehodnotit. Jo? Ono to má několik vrstev a rozměrů a tím pádem naučit se přijmout hodnocení a rozumět, jakože to hodnocení má nějaký smysl, tak vlastně v životě určuje, jestli budeme zaprvé umět vyhodnotit třeba význam situace, cenu času někoho, jo? Stejně jako přehodnotit třeba rozhodnutí volit někoho jiného. Jo? Prostě takže na základě třeba změny názoru musíme přehodnotit a dát si na misky vah, co je důležité a co je nedůležité. U dětí je to velmi jednoduché a to stačí vlastně naučit je, co má cenu. A co cenu nemá, jo? Což je klasické chválení versus kritizování a má to vlastně jenom jedinou charakteristiku a to je, že dvě charakteristiky a měli bychom vědět, že chválit je třeba zaprvé co nejkonkrétněji, jo? Takže nemám říkat Marcelovi, který mě přines krásný obrázek, mu tvrdit, že mě přines krásný obrázek. Já mu mám ukázat, co znamená, že je krásný a to je, že mu ukážu ta místa, která se mi tam líbí. A vždycky, když v uvozovkách teda čtyřikrát pochválím, tak bych měl ukázat místo, které příště může zlepšit. Jo? Ta pochvala versus kritika musí být konkrétní. V poměru 4:1 vůči samozřejmě prospěch té pochvaly. Jo?
Když jsi vybarvoval to srdíčko Marceli, tak jsi tam trošku přetahoval, tak příště, ať se to neopakuje.
Vybral si krásnou barvičku, jo? Vybral jsi to pečlivě, ale trochu nedbale. Jo.
Ten tvar si zachoval, je to pořád vypadá jako srdíčko. Moc se snažil, vydržel si u toho, ale přetáhnu si.
4:1, přátelé, 4:1.
A platí to i u dospělých. Ono to vidíte na partnerském vztahu, když se neumějí lidi chválit. Vemte si, co je třeba z takových těch uražených, trucujících chlapů, protože jim ženy jako neříkají dostatečně, jak jsou pro ně důležití, jo, jaký jsou milenci, jaký jsou prostě živitele. Ale úplně stejně to platí pro ženský. Ženy mají akorát vlastně vůči mužům takovou nevýhodu, že se bez toho hodnocení obejdou trochu déle. Jo? Že jako to nechválení, protože kdo má, mu chválí, že 3x denně přebalila, 15x prostě vytřela loužičku, jo? Popsovi a ještě ke všemu, já nevím, poklidila. Jo? Prostě ženy jsou v tomhletom směru otrlejší a je to paradoxně to, co rozostřuje optiku toho, jak je to hodnocení důležité. Jo? Takže sebehodnocení je postavené na tom, vlastně vytváří tu sebedůvěru, že ta dovednost, jo, když to vezmeme zpátky do těch zpátečních dílů, tak individualita, která je charakteristická dovedností, tak ta dovednost má cenu a ta cena té dovednosti tam mě tvoří, kromě individuality, tak mě tvoří sebehodnocení. Mm-hmm. No, to asi
no, já přemýšlím, no ne, jako klidně se posuneme dál. Já jsem jenom přemýšlel právě, víš, že zase přijde mi, že samozřejmě někdo se potřebuje pochválit, nebo umí pochválit sám, nějak jako ubezpečit v tom, že, a teď to vemu z pozice dospělého, teď nejsem dítě. Umím se třeba pochválit sám, ale někdo fakt jako potřebuje jako podpořit.
Mm-hmm. Ty nezralý, no.
To jsou ti nezralý. Mm-hmm. Mm-hmm.
Když nejsi dost chválený, dost jako ceněný a hodnocený, tak prostě. Jo, my o tomhle mluvíme často s Markem Hermanem, že vlastně existují základní životní potřeby a ty, když nejsou naplněné do těch 6 let, tak je vlastně celý život dosycujeme.
Ano.
A sebehodnocení je jedna z nich, protože prostě když tě nechválí dost, aby ti jako vytvořili to sebehodnocení, no tak ty si ho dotváříš po zbytek života, ale protože už ten druhý střih je za tebou, tak už vlastně žiješ s tím, že máš tu mističku sebehodnocení, máš vlastně nedostatečně plnou. Takže si ji vlastně pořád doplňuješ, ale ona už se nemůže naplnit, protože ta druhá životní epocha je pryč.
Takže kontrolní otázka, pánové, kdy jste byli naposledy pochváleni?
Já dneska.
Fakt, jo.
No.
To je hezký.
Hele, já se pochválím, já jsem se pochválil sám.
Jo, dobře.
Nebo ne, jestli jsi to bral takhle?
Ne, jako jsem myslel spíš jako nějakou třetí osobou, druhou.
Vy jste mě pochválili za srdíčko.
To je pravda.
A nebo jsem vám tady hezky zahrál písničku, tak třeba.
Taky pravda.
No ale Honzo, to je dost důležitá věc. Samozřejmě umět se ocenit je důležité, jo? Ale jo, sebe máme rádi, když nás ostatní chválí, protože to sebehodnocení má samozřejmě potenciál růst a když tě někdo chválí za to, že se lepšíš, tak ti to samozřejmě dělá dobře. Ale už to není taková ta nutkavá potřeba, že to bez toho hodnocení jako neuděláš nic.
Jo. Jo? Ne, já jsem jako to myslel jako naprosto upřímně. Jako teď jsem si jako z mý otázky nedělal žádnou legraci.
Ne, já furt jako přemýšlím, jestli jako je víc to, jestli se pochválím sám, anebo že mi někdo pochválí, víš? Jestli mě to teď pomůže. Kdybych jako si sám prerekvizitou pro to, co uvažuji, je, že vlastně kdybych sám uvažoval o sobě jako nezralým jedinci, který jako potřebuje tu misku plnit tou pochvalou, tak jestli si ji můžu plnit sám vlastně tou samochválou.
Můžeš, ale jde taky o to, co děláš, protože jsou práce, kde vidíš výsledek, jo? Zejména když děláš něco fyzicky jako viditelného. Jo? Když prostě třeba obkládáš koupelny, tak odpoledne vidíš hotovou koupelnu a musíš říct, prostě nikdo, neznám nikoho, kdo by to udělal líp. Jo? Já jsem třeba pracoval roky pro jednu firmu ajťáckou v Ostravě a největší zájem tam byl o stress management. Jo? A oni si pořád jim vrtalo hlavou, proč mají tolik lidí, kterým stres přerůstá přes hlavu a neuvědomovali si, že to je 2000 lidí v baráku, kde je zaprvé úplně posunutý význam inteligence. Tam byli všichni chytří prostě. Mm-hmm. Ale všichni dělali virtuální práci, takže když vypli elektriku, ty lidi nic neuměli vlastně.
Jasně.
A ten stres narůstal, protože oni vlastně neměli vůbec žádnou jakoby materiální zpětnou vazbu, že něco umí, protože i peníze ti dneska chodí na účet jako čísla, už ti nedávají zlaťáky nebo aspoň ty bankovky. Jako jo. Takže stres z nedostatku hodnocení je obrovská zátěž a zejména my chlapi, protože chlap je charakteristický tím, jestli domů přinese tu kořist. A teď si vím, že ji vlastně dneska nenosíš. Jo? Můžeš mít na účtu milion, ale není to vidět, protože nemáš prostě kasičku, kde jsou ty peníze schované. Jo? Takže sebehodnocení je mimořádně důležité. Není důležitější pro kluky než pro holky, ale kluci jsou přece jenom na hodnocení citlivější, protože to vychází i z takového biologického vývoje, protože holky se vlastně ženami stávají automaticky a ta ženská cena, která začíná spuštěním cyklu a tak dále, tak je vlastně potřeba ocenit jako rituálně kvůli odstartování dospělosti. Jo? Zatímco kluk je schopný, když nemá nic hmatatelného, čím by se pochlubil, teď nemá tátu, který by ho potvrdil, tak opravdu kluk může být celý život kluk, jo? Celý život ti může všechny otravovat, ale vlastně se mužem nestane. Jo? Zatímco holka, byť nezralá a nedoceněná, tak se může stát matkou a může se potvrdit na tom mateřství. Jo? Takže mají to v něčem, to mají kluci těžší a v tom sebehodnocení je to zrovna docela vidět.
Já jsem byl naposledy pochválený asi, když jsem ulovil mamuta, když tak o tom přemýšlím.
Na severu u vás.
No, samozřejmě.
No, a na to navazuje další věc. Krušnohorský
mamut.
A to je, jak se nám vlastně sebehodnocení pohne, když se změní podmínky, a to je vlastně ten sedmý parametr, a to je adaptace na změnu. Jo? Na změnu obecně a na změnu prostředí, protože my jsme vlastně tvorové závislí na prostředí, kde si zvykneme. Jo? Vemte si, jak neradi někdy jdeme z domu, nebo velmi často. Jo? Měli bychom se těšit domů, protože jsme tvorové závislí na prostředí, na místě svém. A my máme děti naučit, aby nepanikařili, nepropadali panice, když opouštějí to bezpečné místo. Říkali jsme si to už vůči mateřské škole, ale u toho zaškolování je to ještě zodpovědnější, protože my vlastně potřebujeme děti zatížit tím, že jdou někam mimo rodinu a měli by tam ještě jako u toho něco zvládnout. Jo? Proto třeba se velmi vyplatí dát třeba dětem za úkol, když jdete nakoupit, jo? Protože ta změna prostředí znamená, že my ze školky, kde jsme si za ty 3 roky, za polovinu života do té doby, tak jsme si tam zvykli a je to pro nás to jako vlastně druhé rodinné prostředí. A teď jdeme do školy, ale tam už tahle adaptace neprobíhá stejně. Tam už je hodnocený výkon, jo? Tam se po nás něco chce, něco tam musíš takzvaně. A proto je potřeba děti na to připravit aktivitou mimo rodinu, kde něco ty děti musí. Jo? Takže ideální na to je třeba výlet s nějakými hrami, jo? A kdo bude dřív tamhle u toho stromu. Jo? Mm-hmm. Úplně nejlíp se to trénuje venku. Ale pro lidi třeba dneska je taková móda jezdit na víkend do supermarketu, tak vlastně i tam se to dá využít. Na druhou stranu, že jdeme nakoupit a já řeknu, Marceli, ale ty jsi zodpovědný za to, abychom měli špagety, abychom koupili rajský protlak prostě a měli jsme oříšky, jo. A ten Marcel se naučí orientovat v prostoru a tím se vlastně adaptuje na prostor, který není doma.
Jo.
Jo, takže tohle to je důležité, protože když děti přijdou potom do školy a paralyzuje je ta změna pachů, změna prostředí, ano. Šatny jsou jinde, jo, musí být samostatné, jídelna je jinde, jsou tam jiní lidé prostě. Tak to prostě ty děti musí být tak připravené, aby je ta změna prostě neparalyzovala, jo? Aby nebyla jediná jejich starost to, že zvládnou prostě to nové prostředí. Proto třeba lidi s malými dětmi se naučí většinou jezdit na stejné místo na dovolenou, protože jezdí vlastně na místo, kde už se ty děti jednou zadaptovaly, protože první 3 dny na dovolené je jenom o tom, než si děti zvyknou, kde je záchod, kde je moře, jo? A pak je zase nemůžete z té vody dostat, jo? Ale než se zadaptují, tam je to krásně vidět.
Vlastně i ten rodič si to pak jako dělá radši jednodušší, než aby... Protože to byla moje otázka, co vlastně ty můžeš dělat, abys tu adaptaci, jako abys tomu pomohl, tomu adaptačnímu procesu.
To je proces, který jsme řešili hned na začátku, a to je samostatnost. Jo. Že to dítě jde třeba... jednoduchá věc. Jo.
To, co jsi říkal s tím nákupem třeba.
No, nebo i doma, jo, přemlouváš, že dítě, jako víš... Řekneš mamince, maminko, já mám žízeň. A maminka bere, že prostě se musíš taky adaptovat a řekne, no ty víš, kde máme v kuchyni
no, jasně.
vodovod, jo? No já se tam bojím, tam je tma. Jo? A ty tomu můžeš, tu adaptaci můžeš vlastně obejít a než to dítě ti řekne, že má žízeň, tak maminka řekne, Marceli, ty můj rytíři, já mám hroznou žízeň, nedošel bys mě pro vodičku? Jo, vlastně, že my tu adaptaci vytváříme formou výzvy, že to dítě na základě přínosu a něčeho, co vlastně ten druhý pro nás chce, tak vlastně se adaptuje, ani o tom neví. Je to taková...
A to je zase jsme u toho, jak ty vlastně musíš být trpělivý, vytrvalej.
No, i, a trochu o tom přemýšlet.
A trochu přesně přemýšlet, být kreativní, aby z toho dětskou toho udržel a tak dál. Že? To je...
No. Tohle to, když se vám povede.
To nenadriluješ. Jako.
Adaptace je o pomalých procesech, zejména děti třeba, které přišly na svět za nějakých dramatických okolností, jo, nebo maminka během těhotenství zažila něco vlekle dramatického, tak ty děti mají větší dráždivost nervového systému a ten vlastně má jako viditelně největší dopad na adaptační procesy, takže u některých dětí je potřeba opravdu kousíček po kousku a trpělivě. Jo? A některé děti, ty vypadají úplně nebojácně, jo? Proto je tak nebezpečné děti srovnávat, zejména sourozence, když máš jednoho adaptabilního a druhého jako bojácného. Jo? Takže to je taková alchymie v tomhletom směru, protože to se neděje už jenom doma. Jo? A zvykat děti na venkovní prostředí a adaptaci na to venkovní prostředí, to už vyžaduje opravdu přemýšlet nad tím trpělivost a opravdu respektovat individualitu toho dítěte, protože když chceš adaptabilitu dítěte křehčího rozvíjet, tak mu nikdy nesmíš dávat za příklad někoho, kdo je v tom lepší. Ty ho posiluješ v tom, aby v tom on byl lepší a s tím ho srovnáváš. Jo? Nesmíš ho srovnávat s někým, zejména třeba se starším sourozencem, na který ho vlastně nemá. Jako, jo?
Že pak to podle mě, možná fabuluju, ale vlastně hrozí tím, že vlastně ty budeš se neustále srovnávat s něčím, co vůbec nemáš jako smysl dosáhnout, nebo nemáš šanci dosáhnout.
No.
Protože, rezignace potom jako...
Přesně tak, no, protože jasný. Osmý parametr je naučit se prohrávat, umět pracovat s neúspěchem.
Jasně.
A teď si vem, že jsi křehký adaptačně a do toho ty se máš naučit prostě, že není nutné vyhrát, ale má tě bavit hrát. Jo, to je prostě podtext toho parametru. A teď ty jsi prostě naučený, že když ti něco nejde, tak to vzdáš. A teď musíš aktivovat to dítě, protože vlastně v životě je hrozně důležité probudit v sobě vůli, bojovat i s nepohodou, bojovat i s neúspěšností, bojovat i s něčím, co ti nejde hned. A to je vlastně většinou jako největší problém, když třeba dítě má dělat něco, co mu nejde, nebo má něčeho udělat víc, než kolik se mu chce. A najednou vidíš, jak moc umí bojovat. Jo? Je to hodně svázané s tím vzdorem, o kterém jsme se bavili, protože bez prožitého vzdoru to vlastně ani nejde vytvořit.
Uh-huh. To si asi málo kdo uvědomuje taky, že jo, z rodičů nebo
no, jasně.
Pedagogů.
Přesně tak. A zakopaný pes tam je ještě v tom, že vlastně naučit se prohrávat je proces, který jde taky někdy, prostě jako kousíček po kousku. Na tohle prostě jsme si vymysleli hru, která je na to vůbec nejlepší a to je Člověče nezlob se.
Mm-hmm.
Když chcete mít jistotu, že to dítě nastupuje do školy s tím, že umí prohrávat, tak ho baví hrát, i když ho vyhodíte. Jo? A raduje se, že někoho vyhodilo, ale prostě nezlobí se, když jsme vyhodili my jeho. A na tom člověče, ale na řadě jiných společenských her, konec konců proto jsme si je vymysleli jako lidstvo, tak na tom člobrdu vlastně nejvíc vidíte, jak to dítě je daleko v té schopnosti prohrávat, protože ta hra je fantastická v tom, že je postavená na náhodě vlastně. Jo. Když já musím říct, že jsem stoupencem myšlenky Sheldona Coopera, že na náhody věří jenom ti, co nerozumí velkým číslům, protože já roky tohle rodiče učím. Jako já jsem snad žádnou hru v životě, ani Floydy jsem nehrál víckrát než Člověče nezlob se, protože to roky rodiče učím, protože velmi často zjistíte, že dítě, co neumí prohrávat, má rodiče, co neumí prohrávat.
Jo, takže ono musí souviset.
Takže jsem tisíckrát hrál prostě Člobrdo a já, když prostě je to vážné, jakože opravdu je potřeba to udělat rychle, tak mě vždycky padají čísla, které vyhazují toho, kdo umí nejmín prohrávat. A je to takový paradox, někdy to není ten prcek, ale je to třeba matka nebo táta. Jo? Protože naučit se prohrávat je naprosto klíčové pro vstup do života, protože tam ti vlastně nemá jít všechno samo. Jo? To, co ti jde samo, toho si nevážíš. Jo? To, čeho si vážíš, je to, kde si právě překonával nepohodu. Jo? Ale bez toho, bez té schopnosti prohrávat to nejde.
Jak často hraješ člobrdo se svýma klientama, Jirko?
Teď už moc ne, protože už to umím vysvětlit a dá se říct, že víš, jako tady to je to, o čem mluvím a ty zkušenosti, které jsem nabral, to jsem hlavně nabíral ve státní poradně, nebo když jsem dělal ještě na logopedické klinice, kde musíš dělat s každým. Jo? Tam prostě vlastně musíš lidi učit a tvrdíš jim, co mají dělat, a oni to většinou dělat nechtějí. Zatímco v té soukromé praxi, tam už ti chodí lidi, kteří něco změnit chtějí.
Jsou motivovaní sami.
A těm vysvětlit člobrdo, jako i bych si ho zahrál třeba, jo, ale už to není potřeba.
Jasně.
Ale hrával jsem ho třeba 5x, 6x denně a nikdy nezapomenu třeba na dívenku takovou úplně drobonkou holčičku. To bylo živé stříbro. Jo. To byl takový malý temelínek. A ta, když jsem ji třeba vyhodil, jo, to přesně byla ta situace, kdy potřeboval jsem 4 body a padla mě 4. Jo. A teď jsem ji vyhodil a teď já to těm dětem nějak nezjednodušoval vždycky a říkám, hej, Aničko, vyhodil. A ona to prostě převrhla ten stolek, jo, šla někam trucovat. A vždycky maminka, Aničko, já říkám, právě to teď nesmíte zkazit. Nechte jí vytrucovat, nechte jí to se s tím vyrovnat. A ona pak přišla, jo, a proto to je taková rada všem rodičům, který teďka sedí u přijímačů. Tak pamatujte si, že když chcete naučit dítě, aby se v takovémhle afektu vrátilo k té hře, tak se nenaštvěte, že vám to zkazilo, jo? Pokud vám to nezvrhne. Když vám to zvrhne, začněte znova, nechte ho trucovat a o to více u toho bavte. To dítě vtáhne zpátky to, že to je zábava. Jo? Nebijte ho, nezahánějte ho, netrestejte ho, nechte ho vytrucovat a u toho hrajte tak, aby bylo jasný, jak strašně dobře se u toho bavíte.
Což jenom zase se vracíme k tomu, že je potřeba být jako trpělivý, kreativní, a jako nebát se, to je jako prostě principy rodičovství jsou, jako když se o tom takhle člověk baví, tak je to hrozně jednoduché, ale pak jako každý to ví, ale pak to dělej.
Vlídná, důsledná trpělivost.
Můžu ještě, sorry Honzo, já jsem teď chtěl ještě udržet u toho člobrda, protože zase jako, nebo respektive souvisí to s tím člobrdem, jako na druhou stranu, jak ty jako naučíš, že spousty věcí intuitivně děcko ti brečí a teď prostě on to převrhnul, tak to začneš uklízet, chceš ho utěšovat. Dobrý, je to o tom uvědomění, že prostě takhle nechej ho klidně vyvstekat, ale to naučení jako je jenom tou praxí, zažívat ty s ním ty zkušenosti, prostě ty prohry a prostě nechat ho si to odpracovat jako samo, chápu to správně?
Jasně. Hele, musí být okolo něj ty rozumný lidi s nadhledem, jo? My to neumíme dospělí moc, protože dřív tohle to dělali s dětma ty starší děti.
No,
ty tohle umějí.
A tím mu právě to ještě podpoří ten...
No, ale já jsem v tomhle stoupencem mého velkého teda vzoru taky Jana Amose Komenského, který vlastně měl takový zvyk učit se všechno na tom, co funguje, jo? Což znamená, on se díval na psy, díval se na koně, jo? Díval se na ty procesy kolem sebe a třeba to prohrávání, jo? Tak tam je úplně nádherný příměr s vlčí smečkou. Jo? Když se budeš dívat na to, jak vlci nebo lišky vychovávají mláďata, tak vlastně zjistíš, že oni to dělají úplně stejně. Jo? On dostane ťavku, protože dělá něco, co už nemá.
Ano.
A teď oni ho nechají. Oni ho netrestají za to, že je takový jako v šoku, že dostal ťavku. Jo? A on se mezi tím, on se srovná s tím, tu zkušenost udělá, jo? A už většinou to maximálně zkusí jednou. Jo?
Jo.
Nikdo neudělá, v živočišný říši snad žádný zvíře neudělá chybu třikrát. Jako, jo?
Maximálně.
A to je to, co jsem tím myslel, že jsi to vlastně odpracoval trošku sám, prožil si to sám, dokázal to si to.
No, ale Marceli, hele, jak nejde za nikoho se vykakat ani vychovat děti, tak za tebe se nikdo nenaučí prohrávat. Prostě,
no jasně, no.
Nemáme se, Jirko, bát, že když budeme svý děti učit srovnat se s neúspěchem nebo s nevýhrou, že vlastně jako můžeme nevědomky přivádět k tomu, že nechtějí vyhrát?
Ne, určitě ne. No, to můžeš, když je trestáš za to, že neumějí prohrávat. To je pravda, to je klasická výchovná chyba, ale fakt se umíš ptát. Ale když umíš s tím dítětem to prohrát, aniž bys dělal z té nechuti prohrát jako drama, jo, tak k tomu není žádný důvod. Jo? To dítě se potřebuje naučit prohrávat, aby mělo kapacitu vyhrát.
Jo, to rád slyším.
Kdo neumí prohrávat a nevyhraje, tak už nechce hrát. Jo?
Mm-hmm.
Hele, každá ženská, která má nezralýho chlapa, který se urazí a trestá jí za to, že ženská nemá náladu na sex, tak teď ví, o čem mluvím.
Mm.
Jo? Tam je to vlastně nejvíc vidět, protože tam, kde hormony hrajou roli, tak tam ta zralost je nejvíc vidět. Jo? A teď prostě dospělý chlap, jo, není, že jako já mám zájem a jak to, že ty nemáš zájem a ty mě nemáš ráda, jako jo, ale dospělý chlap si řekne, no tak když nechceš ty, tak já taky ne.
Víš, jinými jako, slovy, odmítnutí není prohra.
Jasně.
To je asi jako důležité, aby jsme si uvědomili my všichni. A pak jako mě na tom jako fascinuje to, nebo líbí se mi to, že jako tady toho parametru je strašně jako důležitější mít rád tu činnost jako takovou, než jako ten výsledek.
Mm-hmm,
je to o tom, jako prostě dám do toho všechno, baví mě to a pak je vlastně jedno, jestli jsem vyhrál nebo prohrál, když jako jdu vlastně jako se ctí jako z toho hřiště, kolbiště, rande.
Jasně, Honzo, dál, to přece zažívá každý řidič, který jede městem a teď ho předjíždí někdo na krev a teď ten dotyčný tě předjede sice, ale pak jede celou dobu před tebou. Jo, on vyhrál o 4 metry prostě, jo. A to je prostě ta ukázka, jo. Klid za volantem, tam se nejlíp se to v dospělosti trénuje tím, že se naučíš jezdit podle značek, pouštíš lidi z vedlejší ulice, jo. Hlídáš si přednost zprava. To jsou prostě věci, na kterých se to nejlíp naučíš jako dospělý, jo, ale nic není tak dráždivé jako učit se prohrávat jako dospělý.
Ne, tak já se jako s tím setkávám třeba hodně u sportovců. No, který jako opravdu jako neumějí prohrávat.
Mm-hmm.
Jsou potom jako vystresovaný před výkonem, a ne, že to bude bolet a tak dál, ale co když jako nevyhraju. A jako už dopředu neumějí uníst ten neúspěch. Takže tady jako zase se jako odpovídám na nějaké otázky a vím zase, jak s nima pracovat, jak s nima mluvit, co tam odstraňovat, že jo, na čem.
Ale vítězný typ umí prohrávat. Jo? Prostě uznat, že je někdo lepší než já, neznamená, že s ním důstojně nemůžu jako soutěžit. Jo? Ale je pravda, že když se někdo nenaučí prohrávat, tak nemůže vyhrávat. Může vyhrát, ale nemůže vyhrávat.
Jasně.
To je úplně podpořili, co jsem chtěl říct, protože zrovna jsem přečetl knížku Vnitřní svět vítězů od Mariana Jelínka, který nechci jako hodnotit ten obsah, protože jako tam není moc jako praktickýho, ale je to výborná taková jako vstup do toho učení a sebepoznání a dejme tomu nějakého sportovního prostředí nebo sportovce. A tam přesně z nějakého výzkumu vyplynulo dlouhodobě nějaký plavec, psycholog, on teda byl v minulosti plavec, pak psycholog, studoval nějaký vzorek prostě plavců. A přesně se ukázalo, že jako na ten vliv toho, jestli ten sportovec bude umět prohrávat, mají dva faktory. Podpora té rodiny a přesně ta činnost, to jako umět se poprat s tou prohrou. To znamená, jestli tu prohru veme jako konstrukt do příštího tréninku, jako že si z toho vezme to dobrý, najde ty chyby, a začne na nich pracovat, anebo prostě se bude nad tím prostě lamentovat, plakat a prostě bude nešťastný.
No tak vyrovnat se s neúspěchem, to je stejné, jako může ti i o něco jít, můžeš i celkem umět prohrávat, jo? Ale prohraješ ve chvíli, na čem ti strašně záleží a vlastně najednou zjistíš, že i s tím se můžeš celkem dlouho vyrovnávat a teď si vím, kdybys to neuměl, jo? Tak tě to může, normálně tě to může zabít. Jo?
Téma na samostatnou...
Všechno, co se bavíme, by
přijde, že bychom to... knížku, přednášku a tak dále. Samozřejmě.
My jsme se bavili jako už o všech. Sorry, Honzo, jsem ti teď do toho skočil.
Já jsem jenom jako chtěl říct, že jako důležitý se i vyrovnat s tím úspěchem. Samozřejmě to tak jako...
Máme před sebou 9. parametr totiž a ten je vlastně vůbec nejniantivnější a nejvíc závislý na genech jako takových. Jo? Protože my máme všichni v sobě dva způsoby, kterými se učíme. Jo, ten expresivní, ten vzrušivý, ten zábavný, kdy objevujeme a objevování je důležitější než to, co objevíme, což je strategie malých dětí. Jo. Oni furt někam lezou, ale vlastně oni neví, co objeví. Je baví objevovat. Jo. To je ta exprese a mám pocit, že to je asi nejzajímavější část vývoje vůbec, když vás baví práce s dětmi, tak to objevování. Já třeba jsem úplně fascinovaně jednou koukal, že tady mám řadu kytar a manželčina kamarádka s malým klukem jsem jednou přišli a on obcházel furt ty kytary a teď furt mu někdo říkal, nesmíš. Jo? A já jí říkám, prosím tě, on těm kytarám nemůže zase tak moc udělat. Jo? Já si tady budu stát a kdyby se kácela ta kytara, tak ji chytnu. A ten kluk prostě drnkal a on opravdu zjistil, že ta basová ta drnká jinak. A ta ho přestala zajímat. Pak zjistil, že ty akustické kytary, ty drnkají víc než ty elektrické. A pak začal zjišťovat, že ta tenká struna drnká úplně stejně jako jiná tenká. To bylo fascinující pozorovat. A to je ta exprese prostě, jo. On objevoval, ale vůbec nevěděl, za čím jde. Ho bavilo to objevování. A takhle vznikají ty malinkaté zkušenosti. Takže ono u nás teda už nebyla potom znova z různých důvodů. To nebudu rozebírat, ale...
Já myslím, že rozbila kytaru.
Ne, oni se trochu nepohodli s manželkou, ale když by přišel příště, tak jsem si úplně jistý, že by vyzkoušel to, co už zná a hledal by na tom něco nového, zajímavého. Jo? Tak exprese je o tom, že hledáme zábavu, že hledáme prostě, objevujeme to, co je na tom zajímavé. A na tom vlastně vidíte, že když by ten kluk přišel, vyzkoušel by si, co už umí, tak to už není exprese, ale to už je strukturované učení. To je ta struktura, kdy oprášíme si to, co už známe, tu zkušenost, a na ní chceme nasadit nové poznání.
Tak když si na začátku hodiny ve třídě opakujeme to, co jsme se naučili minule.
Ano, to je naprosto přirozené a je to správné. A zejména, když učivem navazuješ, jo, tak je to důležité dokonce. A my potřebujeme pochopit, že dokud děti vlastně se učí touhletou expresivní formou, protože oni se navíc učí nápodobou, takže když něco dítěti ukážete a ono to po nás opakuje, tak ale to je, ono bez té zkušenosti vlastně nemůže pokračovat. Jo? Takže pak to opakuje do nekonečna, než si to osvojí, jo? Ten pohyb, což je jiná forma exprese, že tou expresí získáváme zkušenost pro vytvoření struktury. A blbé je, že dokud nemá to dítě překlopenou tu expresi, tu dětskou impulzivitu, jo? Protože vlastně to objevování je vzrušení, protože u něj zažíváte permanentně pocit rizika, jak to dopadne, jo? Jaké to bude, jak to dopadne. A když ty děti nenecháme takhle objevovat, takzvaně vyhrát, jo? Aby byly vyhrané, tak vlastně nemají dostatečně silnou tu strukturu, která už převáží tu expresi, aby tu expresi používal mozek jako nástroj pro objevení něčeho, čemu ještě nerozumí, protože to, čemu už rozumí, to je ta struktura. A my když vlastně nevedeme děti k tomu, aby objevovali, tvořili a byli vyhrané, jak se tomu říká lidově, tak vlastně pustíte dítě do školy, který ale neudrží pozornost, ale ne kvůli poruše pozornosti, ale kvůli tomu, že to je málo zábavné. Jo, protože ta exprese je zábavná. Jo? A proto taky vidíte, jak nezralá začíná ta civilizace být, jak se hledají čím dál zábavnější způsoby výuky, čím dál zábavnější způsoby relací. Třeba puste si dneska zprávy. Jo? Já vůbec nemůžu dívat na zprávy, protože tam koronavirus střídá narozená medvíďátka prostě v zoo, jo? Pak tam je nějaká bouračka, jo? Pak tam je vyjádření prostě nějakého někoho, jo, a vlastně zjistíte, že nás pořád udržují v nějakém vzrušení. Jo. Oni nás pořád udržují v pozici těch pětiletých dětí, které potřebují
nějaký vzorec, který se jenom replikuje.
Takže proto taky takovým těm třeba médiím, které tu strukturu už jako mají jako strategii, tak říkáme seriózní média, jo, třeba BBC. Jo, ale když si pustíte nějaký populistický médium, tak tam budou střídat tu zábavu s informacema, jo, čímž udržují pozornost diváků. Jo. A pokud tohle to podceníme, tak vlastně potrestáme děti vůbec úplně nejvíc, takovou nejvíc nehmatatelnou jako nezralostí, protože vlastně těm dětem se zakonzervuje psychika v potřebě prožívat vlastně kontinuálně vzrušení. Jo? Proto je takový prodej motorek, proto prostě lidi pracují, aby se mohli bavit. Už je nebaví pracovat, ale pracují, aby se mohli bavit. Jo? Vlastně obecně musím říct, že dostatek nesmírně přibržďuje vývoj té vnitřní strukturace, aby nás bavilo to, co děláme, a ne, že pracujeme, abychom se mohli bavit.
Rozumím tomu tak, teda, Jirko, že jako pod tu takzvanou jako množinu těch poruch pozornosti, osobnosti, že tam jako, vlastně jako z valní většiny jako to nejsou jako poruchy, je to jenom nějaký poruchový chování, respektive jako sociální nezralost?
Je to přesně, jak to říkáš, Honzo. Je to takový paradox, ale my vlastně za poruchy považujeme projev chování, poruchového chování, ale pod tou poruchou je ve skutečnosti opravdu nezralost, která ale vytváří nějaký poruchový algoritmus, protože nejde jenom o to, jako jaký jsi ty, ale jaký vliv to má na ty ostatní. Je to přesně, jak říkáš. A já v tomhle třeba vidím potenciál úplně předefinovat třeba jako statut psychiatrie, jo? Protože to, že něco už přeroste díky dysfunkčnosti do nemoci, to je hrozně okrajové téma, jo? Ale ta hraniční skupina lidí, který vlastně se chovají poruchově, ale jsou úplně normální a potřebovali by jenom podněty a kázeň k tomu, aby to dostali do nějakého mantinelu. Jo?
Rozumím.
Tak to je přesně to, co říkáš, ale k tomu nikdy lidstvo nedoputuje, protože nezralí lidé v tomhletom ohledu, to, co ty říkáš, v tom vlastně jako té potřebě rizika v prožitku, tak tam je největší biznis. Tam je nakupování, tam je zábava, jo? Rychlá jízda, rychlá auta. Jo? Prostě člověk, který nemá třeba jako zralou tu strukturu vnitřní, jo? A jede víc po té expresi, tak prostě ho ovládají impulzivní nákupy. Jo? Jsou lidi, kteří jedou vlastně nakupovat, a to je ta zábava jejich. Oni neví, co si koupí, nejedou nakoupit.
Mrkev. Konkrétní.
Oni jedou koukat, co si koupí. Jo? Pro globalizaci je tohle největší kšeft.
Takže pro naši jako současnou, řekněme, spotřební společnost je vlastně sociálně nezralej klient, spotřebitel, jedinec.
Ideální.
Ten ideální.
To je klient prostě. Klient. Ano, ano.
Takže kromě nás a nějakých jako našich jako dalších kolegů, poradců, terapeutů a tak dál. Vlastně jako společnost jako taková asi nemá zájem na tom, aby tady byli sociálně zralí jedinci.
Jasně, za prvé politici, protože nezralí lidé jsou ovladatelnější. A za druhý obchody, protože já třeba tohle hrozně rád poslouchám manželku vždycky, když běží třeba něco, mě říká, že šla něco koupit, a to poznáte lidi, co jdou koupit něco, jak se jim pletou ti, co jdou něco koupit.
Jasně.
Jo, je rozdíl jít koupit něco.
Mám ten drive, vím, kam jdu, vím, jo, kde to vezmu, jo. A jdu k pokladně. A
pak je tam někdo, kdo jde něco koupit prostě, jo. A to mě vždycky baví, protože myslím si, že navíc pro chlapa nemůže být větší dar, než když má ženu, kterou nebaví nakupovat.
Souhlasím.
Takže když udělám takové rezumé z toho, tak máme prostě 9 ohledů, který vlastně by člověk u sebe měl hlídat a měl by si je uvědomovat, protože pokud se budeme bavit v příštích dílech třeba o partnerství a o problémech v partnerství, tak zjistíte, že nejvíc problémů v partnerství je vždycky, že se nám buď to potkají 2 úplně stejné nezralosti, protože jak známo, hledáme k sobě podobného člověka, to jsou vlastně ty největší krize, když někdo si uvědomí tu nezralost a začne na ní pracovat, ten druhý si ji neuvědomí a nepracuje na ní.
Nůžky se rozevírají. Prostě.
No, jasně.
A nebo když se potkají různé typy nezralostí, jo, a ty lidi se naučí tolerovat i něco, co je hrozně štve, a v tom pak vyrůstají děti v takové té chronické dráždivosti, Jo, takže v partnerství největší problémy přináší taková ta nezralost, kterou považujeme za povahové vlastnosti.
Uh-huh.
Jo, v tomhletom případě třeba, když je někdo hazardér a on to potřebuje zkusit a on má rád nové věci a zkouší nové recepty, uh-huh. Jo, a teď je s někým konzervativním, kdo to rád nemá, jo, a jsou z toho konflikty prostě. Jo, takže partnerství, největší zátěž v partnerství je paradoxně na tom, jestli se naučíme zrát kontinuálně. Pak můžeme i respektovat, že ten druhý má v něčem nějakou nezralost, ale prostě v těch fundamentálních procesech musíme zrát spolu a nejlépe stejně rychle.
Tak to nám, Jirko, prosím tě, řekni příště, jak na to.
Moc rád.
A teda ty fundamentální procesy, to teda beru, že to vlastně jsme teď probrali v těch třech, nebo ty parametry v těch třech dílech. A můžeš jenom prosím tě pro nějakou takovou moji strukturovanost, abych to si nějak jako udělal obraz. A to je něco, protože v mém vnímání všech těch x dílů, které jsme udělali, celá ta řada, se všude jako ty principy, řekněme, jako prolévají a tu a tam jsme na ně narazili, že jo, prostě různě. A přišlo mi, že ty vlastně bys rád o tom mluvil a vždycky jsme řekli, jo, tak to by bylo na celý díl, velmi často. A to je něco, co, kdy ti jako došlo, kdy ti to jako takhle se, kdy jsi to dokázal takhle tu vizi nebo ten, to učení jako sepsat, nebo samozřejmě ty jsi říkal, že to je od pana Šimonka, ale pamatuješ si jako ten moment, kdy jsi to takhle uceleně dal jako dohromady a začal s tím fakt jako tak pracovat fundovaně?
No, Jirka Šimonek je pro mě zlomový v tom, že on mě ukázal, že to strukturu má. Mm-hmm. Jo? Jinak takový ty dílčí věci ty nabereš zaprvé od jako ze života, od důležitých autorit pro sebe, z literatury, jo, beletrie, prostě každý mu doporučuji, ať čte příběhy prostě, jo, příběhy jsou ta psychologie v praxi. No a potom takový ti autoři, jako pro mě třeba životně důležitý je Richard Dawkins, nebo Daniel Dennett, nebo u nás je František Koukolík, jako úplně fenomenální popularizátor, ale já si myslím, že hlavní je, že když něco děláš, tak ono ti to vlastně začne postupně ukazovat, co se opakuje. Jo? A to je ta zkušenost. Myslím si, že ta se nedá naučit. Jo? Jako, když chceš něco opravdu dobře umět, moje máma je malířka a vždycky mě říkala, Jirko, když chceš něco umět, nakreslit bezpečně, tak to musíš nakreslit 10 000krát. Jo? Že prostě dokud to nenakreslíš tolikrát, že už to ten mozek prostě navždycky umí, tak to pořád jakoby děláš nejistě. Jo? A proto taky vidím v té terapeutické praxi, že já jsem se to 10, možná 15 let učil, jo? A byl jsem fakt jako extrémně nejistý a všechno jsem si ověřoval, protože ona je psychologie vlastně celkem nemoderní. Jo? Ona je postavená na fenomenálních osobnostech, který viděli určitý rysy. A když to potom Norcross s Procházkou dali dohromady v takové převratné knize Psychoterapeutické systémy, tak se vlastně ukázalo, že v určitých parametrech se všechny ty pohledy těch významných osobností jako někde se překrývají. No a když si tohle přečteš třeba, tak najednou zjistíš, že to tak zas vlastně složité není. Jo? Mm-hmm. Takže úplně nejdůležitější je to dělat, nabývat jistotu a tím se ti taky na druhou stranu zvyšuje zátěž, protože když zvládneš určitý typ problémů, tak on tě přestane potkávat. Začnou tě potkávat nové výzvy, což na té práci mám rád. Teda.
Skvělý, to bylo výborný shrnutí za mě. Takové poučné.
Já bych ještě jenom doplnil Jirku, že všechny tady ty parametry sociální zralosti jsou měřitelné, že víme jak, že na to existuje diagnostická metoda a zase malá upoutávka pro naše posluchačky a posluchače. Určitě se tady té metodě budeme věnovat v samostatném díle někdy brzy v dalším ročníku našeho vyprávění a povídání.
Těším se na to.
Přátelé, velké dík. Trošku jsme přetáhli, nevadí. Prostě jsme to chtěli dotáhnout. Tímto slavnostně prostě ukončujeme, řekněme tady takovou první řadu a celou tu zralost, řekněme školní nebo toho dítěte.
Druhou epochu,
děkuji. Ale začali jsme vlastně i tou první, že jo? My jsme vlastně začali, čím jsme začali? Nápodobou, párováním, takže jedeme to a vlastně se kruhem vracíme k partnerství a vůbec k těm problémům, o kterých mluvil teď Jirka na závěr.
Třetí epoše.
Díky. A to budou vlastně, to už rovnou předešlu, že to jsou vlastně, že to je taková předzvěst, co bude následovat. To znamená, příští řada je určitě bude o tom, zaprvé o vašich dotazech, kterých znovu pár máme a určitě se samozřejmě budeme věnovat té třetí epoše. Moc vám děkuju, pánové, za váš čas a budu se těšit zase příště.
Mějte se krásně, já se těším ať už na další naše povídání nebo na dotazy našich posluchačů, posluchaček. Díky, že nás posloucháte. Na viděnou, naslyšenou.
Bylo mi ctí, mějte se krásně.